mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Emisiunea Unul pentru Altul este deschisă pentru dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Astăzi, în direct, o temă importantă pentru viața de familie, iertarea. Iertarea în interiorul familiei. De câte ori să-mi iert partenerul de viață? De câte ori să-mi iert copilul? De câte ori să ierte copilul pe părintele care i-a greșit? Sunt doar câteva întrebări la care dorim să aflăm răspunsul astăzi și pe această temă să dialogăm împreună prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Împreună cu noi este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Sunt niște întrebări generale pe care uneori
și grele
ni le adresăm nouă înșine și este oarecum o extindere a întrebării sau sunt o extindere a întrebării pe care i-au adresat-o Domnului Iisus de câte ori să iert pe fratele meu. Iată, despre frate sau despre soră nu am formulat încă întrebările și credem că este adesea o problemă aceasta a iertării. De fapt, ideea de a dezbate această temă a venit în urma unei emisiuni pe care am realizat-o în direct și în care am observat că unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt frământați de această problemă și am considerat că merită să discutăm mai pe larg. Iertarea în familie. Pe cine este mai ușor să ierți? Pe cel străin? Sau pe cel din interiorul familiei
tale? Sigur, într-un fel e mai ușor să ierți pe cineva străin, nu știi antecedentele și șansa ca să ai din nou de-a face cu acea persoană și să te deranjeze, să te dezamăgească, să-ți facă rău iarăși e ceva mai mică și nu simți nevoia să-l pui la punct, să-l disciplinezi sau ceva de felul ăsta. Dar cred că ideea este că ar trebui să cultivăm o atitudine lăuntrică, prielnică, bunăvoinței, înțelegerii, iertării, mai degrabă decât să facem pe cineva să simtă că a greșit, mai degrabă să vedem dacă îl putem ajuta cu ceva. Vreau să vă povestesc ceva ce mi s-a întâmplat ieri după amiază.
Vă ascultăm cu atenție.
Da, am plecat puțin mai târziu decât ar fi trebuit. Am ieșit pe poartă în clipa, sau m-am apropiat de poartă în clipa în care trecea autobuzul, am ieșit în goană, șoferul închidea ușa și a deschis ușa pentru mine, ceea ce a fost foarte drăguț din partea lui, și m-am gândit, m-am apropiat de oraș și apoi m-am gândit să iau metroul, că mă așteptam că autobuzul va merge încet. Și când am coborât la metrou, la stația Pipera, mi-am scos cartela de metrou, cumpărasem cu nu cu mult timp în urmă, știam că am făcut doar două călătorii și m-am apropiat de
aparat,
da. Am introdus odată, n-am stat să mă uit, am încercat să trec. Nu era deschisă bariera.
Cartela nu era doar cu două călătorii.
Eu întotdeauna am cumpărat cartela de 10 călătorii. Și am încercat încă o dată și am mers contrariat, m-am pregătit să ies, dar o tânără care era în spatele meu introdusese deja cartela ei. Și nu puteam să mă retrag pentru că ea era cu mâna întinsă și nu puteam să ies. Și ea a introdus cartela ei, a scos-o și a spus, mergeți. Și am stat așa puțin și ea, da, am trecut. Ceea ce nu am spus este, nu sunt absolut sigur, dar așa am impresia că atunci când mă apropiam, am văzut-o și pe ea, era așa, la câțiva 2-3 metri Și se pregătea și, se pregătea și ea să vină. De obicei, ca regulă, întotdeauna le las, mai ales pe fete sau pe... Dar le las întâi. Dar în momentul acesta n-am făcut-o. Și cred că ea era. Și se auzea agitație jos, se auzeau sunete de tren, nu știam dacă e în direcția mea sau în cealaltă, am coborât cât am putut de repede, într-adevăr trenul era în stație și a venit și ea din urmă și ne-am urcat în la aceeași ușă. Așa că am schimbat câteva cuvinte și am mulțumit și am spus, de ce ați făcut asta? Nu știu ce s-a întâmplat, dar de ce ați făcut asta? O, zice ea zâmbind, am vrut să prind trenul. Ați fost sigură că mai prindeți trenul? Și uite că l-am prins. Nu știu ce s-a întâmplat. Și am scos cartela și nu aveam ochelarii atunci la mine. Și era într-adevăr o cartelă cu două călătorii.
Iată doar că ați mers pe gratis din punctul dumneavoastră de vedere.
Da, dar m-a impresionat extraordinar de mult că nu doar la ora aia toată lumea era grăbită, aproape toată lumea era grăbită.
Era seară, nu era doar după amiază.
Era după amiază, nu era seară, era după amiază. Și se vede că și ea era grăbită. Dacă mi-a explicat din cauza asta, mi-a dat pe cartela ei ca să prindă trenul și ea era grăbită. M-a impresionat foarte mult. N-a făcut niciun gest nervos, nu m-a admonestat, nu mi-a cerut să mă dau la o parte și să-mi clarific eu problemele din calea celorlalți oameni. Cum a avut ea prezența asta de spirit și bunăvoința asta, adică să rezolve problema mea pe seama ei, nu dându-mă pe mine la o parte, deși ea n-avea nicio vină. Și mai ales dacă într-adevăr i-am luat-o puțin înainte, poate că nu se aștepta, poate că a fost așa imperceptibil. Știți, în Occident femeile nu mai doresc să fie lăsate înainte, să li se dea locul, vor să fie tratate egal, da? La noi încă cred că este așteptarea aceasta și place. E un lucru frumos. M-a impresionat lucrul acesta. E ceva ce o să țin minte. Poate ziceți că n-are legătură. Are legătură. Mă gândesc că fata asta avea spiritul acesta, dispoziția aceasta, ca în loc să admonesteze, în loc să certe, în loc să... poate să se gândească, pot să fac ceva ca să-l ajut pe omul ăsta? Și uite că a făcut ceva și eu am prins trenul și ea a prins trenul și am ajuns la timp și sper că nici... Da, oricum.
Da.
Mi-a plăcut. E ceva ce o să țin minte toată viața. Aș fi foarte încântat dacă ar spune cineva că uite...
Dacă ar fi și altcineva, pentru că ea ar fi povestit ce i s-a întâmplat. Însă, așa după cum dumneavoastră spuneați că la noi încă se obișnuiește să li se dea întâietate doamnelor, sincer, într-un mijloc de transport în comun nu prea te mai aștept să se întâmple lucrul acesta. Da. Probabil de aceea nici nu a considerat că trebuia să faceți un astfel de gest.
A fost așa imperceptibil. Poate că a fost doar în mintea mea că aș fi putut. Dar dispoziția aceasta, și... bunătatea aceasta creativă. Altcineva, în cel mai bun caz, ar fi stat la distanță sau poate s-ar fi uitat, uite, aparatul celălalt e liber sau... Și, da, altcineva m-ar fi apostrofat, m-ar fi... Nu? Dar ea a avut creativitatea aceasta instantanee să-mi spună, treceți! Și așa cum a spus, pe banii ei.
Da. Aceeași frumos. Dispoziție este în dreptul unor oameni de a ierta foarte ușor.
Păi și asta a fost un act de iertare.
De acceptarea greșelii până la urmă.
De acceptarea greșelii mele și de preluarea a consecințelor și a răspunderii.
Ce voiam să spun este următorul lucru, că dacă din partea unui cunoscut v-ați fi așteptat la un astfel de gest... Din partea unui necunoscut nu ne așteptăm. La fel se întâmplă în dreptul iertării. Dacă în dreptul partenerului de viață, cineva a cuiva din familie, ne așteptăm să fim iertați, să fim trecuți cu vederea, cu privire la anumite greșeli.
Da și nu, dacă e pentru prima dată, o facem. Dacă suntem într-un raport bun, dacă ultimele interacțiuni au fost pozitive sau dacă dorim ceva pozitiv sau e ușor. Dar de obicei, în relațiile apropiate, cam ținem scorul, cam învățăm defectele celuilalt, cam știm ce nu face cum trebuie, unde e stângaci, unde întârzie, unde... și atunci este...
Explodăm mult mai repede când vedem greu. Că se repetă.
E mai greu, da. Dar spiritul acesta dacă ar trebui să-l cultivăm, nu face o tragedie. Nu găsi... Nu alege interpretările cele mai negative. Nu pune lucrurile. Dacă spui cuiva că a făcut ceva, nu pune așa în lumina cea mai proastă cu putință.
Ca și cum a fost întotdeauna intenționat. Da, da.
Zâmbește. Vezi dacă poți să ajuți. Toarnă balsam. Pune o picătură de ulei. Viața poate să meargă frumos mai departe. Nu te crispa. Nu porni un meci, nu ține scorul. Fă ceva frumos dacă poți. E ceva ce vreau să țin minte toată viața și să învăț și eu să fiu mai mult așa.
Dar, vedeți, contează ce este în inima noastră, după cum spuneați, starea de spirit pe care o avem, lucrurile asupra cărora ne concentrăm. Uneori explodăm pentru că deja suntem la limită și nu neapărat pe direcția în care a apărut incidentul respectiv.
Așa este, uneori o contaminare, trece de la una la alta.
Asta și este. Mă gândesc cineva acum, făcând
paralela.
Cineva
ne deranjează și pe urmă ne răzbunăm pe altcineva. Sau avem... Mai este altceva. Când ceva... Să ne controlăm așa, să ne examinăm pe noi înșine. Când ceva nu... merge prost. Nu e acasă, de exemplu. Știu eu, deschizi dulapul și farfuria cade în loc să... Nu. Sau deschizi, vrei să iei pâinea și se răstoarnă. Sau deschizi frigiderul și ceva nu este acolo. Sau cauți să-ți iei un maiou sau cămașă și nu e acolo. Sau ușa se trântește. Sau... Ce-ți vine întâi în minte? Te gândești la o anumită persoană? Ai așa o reacție de cutare sau cutare. Ar trebui să luăm măsuri în cazul ăsta, pentru că nu e corect. Nu e corect ca întotdeauna când ceva nu mi iese mie cum trebuie, să mă îndrept spre cineva. Mintea, poate că nu spun nimic, nu fac nimic, nu vreau să spun că niciodată nu spun nimic sau că nimeni nu spune nimic, sunt destui dintre noi care o fac, dar eu vreau să mă controlez pe mine la nivelul acesta al reacției interioare. Acolo vreau să fac o schimbare. Pentru că de acolo pornesc toate lucrurile. Acolo trebuie să mă schimb.
Și de cele mai multe ori aceste mici incidente apar când te grăbești foarte tare și explodezi pentru că ești stresat, reacționezi negativ. Știu că de multe ori am discutat aici despre importanța simțului umorului și în astfel de ipostaze atât de bine cade acel simț al umorului în care poți să întorci, iată, să spart o farfurie a unui servici pe care îl îndrăgeai. Poți să spui: a venit momentul să schimb serviciul de farfurii.
Îți dau voie să-mi cumpăr ceva nou acum.
Exact. Sau alte replici de genul acesta care să detensioneze în loc să intensifice starea de spirit negativă.
Poate ziceți că amân lucrurile grele pe care
tot aștept să apară telefoane pentru că în felul acesta să fim puși în ipostaza de a aborda problemele.
Uite, ce cred eu? Eu cred că lucrurile acelea grele, și într-adevăr sunt uneori lucruri de o gravitate incredibilă, eu cred că lucrurile acelea grele nu se rezolvă așa începând cu ele. Eu cred că noi trebuie să cultivăm, să ne formăm o cultură a bunăvoinței, a bunătății, a amabilității, a serviabilității și acestor mici acte de iertare pentru lucruri mici, dar care în momentul acela pot să fie destul de supărătoare. Da? Și odată ce la nivelul acesta exersăm și vedem și vedem ce bine este și ne dăm seama că și pentru mine e bine și pentru ceilalți. Vă aduceți aminte de Abigail care vine la...
Avem un telefon. O să revenim. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
În primul rând aș dori pe această cale să mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să intru.
Da.
Vreau săptămâna să spun și fericirea mea de a contribui și de a auzi la Speranța TV. La mulți ani, vă doresc.
Mulțumim frumos.
Dumneavoastră și fratelui Bocăneanu. Am mai vorbit odată cu dumneavoastră.
Îmi amintesc de vocea dumneavoastră. Vă ascultăm.
Mă bucur din inimă și vreau toată săptămâna seara, dar seara nu primesc legătură. Să doresc la mulți ani și bunul Dumnezeu să vă ajute mai departe să ne faceți fericire și bucurie și lumină în viața noastră a tuturor.
Mulțumim și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. În legătură cu subiectul, vă ascultăm.
În legătură cu iertarea, eu cred că nu ar trebui să existe întrebare de câte o să iertăm. Dacă este dragoste, părerea mea este că iertarea vine automat.
În legătură cu toate aspectele?
Sunt și momente și timp de dezamăgire, am avut și eu.
Așa.
Și mă gândeam, era greu să iert, dar m-am pus pe genunchi și am rugat pe bunul Dumnezeu să-mi dea iubire pentru persoana respectivă. Este vorba de soțul meu, din păcate nu-l mai am. Și Dumnezeu a făcut o minune. În timpul când eu am fost foarte greu lovită de soartă, de sănătate, m-am simțit cam părăsită și am gândit de ce. Eu am sărătat timp și acum sunt eu lovită și soțul meu a fost 16 ani pacient de dializă. Și m-am gândit că nu o să mai pot să fiu ce am fost. Dar totuși l-am iubit, mă gândesc mult prin faptul că dacă i-am reproșat de ce este așa, aveam tristețe și remușcări și m-am pus întotdeauna pe genunchi și am zis, Tată Ceresc, tu cunoști inima mea, te rog, dă-mi iubire pentru soțul meu, să-l iubesc iară și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a dat iubirea. Mai departe, am avut ani grei, dar fericiți. Și de aceea mă gândesc că dacă este dragoste, iubirea vine.
Iertarea vine.
Ce făceați în urma faptului că vă rugați și îl iertați? Deci ce făceați?
Am încercat să fac tot ce a avut el nevoie ca fiind bolnav, să-i fac fără reproșuri, să-i fac să aibă bucurie, îl aduceam de la dializă, mergeam după el.
Spuneți-mi, sigur a fost... pentru mine este aproape de neimaginat 16 ani cu această povară constantă. Spuneți-mi totuși faptul că știați în mod foarte precis, foarte concret, care este suferința, care este problema, care sunt efectele suferinței sale. Vă putea veni în ajutor ca să fiți mai binevoitoare, mai serviabilă, mai iertătoare? Credeți că atunci când știm că cineva are o anumită problemă și știm în mod precis care e problema, credeți că lucrul acesta ne dă un surplus de înțelegere, de putere, de acceptare? Sau chiar și asta, după ani și ani și ani, tot nu ne mai poate salva? Tot rugăciunea, tot Dumnezeu trebuie să ne scoată din impas.
Da, numai Dumnezeu. Da. Și așa cum Apostolul Pavel a spus, dragostea este deasupra de toate.
Da.
A fost datorită faptului că a fost și o persoană care i-a spus, domnul Spanier, să nu credeți că e normal, că soția dumneavoastră, ce aveam eu, 37 de ani când s-a îmbolnăvit el, așa de rău. Nu este ceva normal că ea este lângă dumneavoastră. Șeful meu este dializă, pacient, și soția l-a părăsit. Și de aceea spun că dacă dragostea, bineînțeles, avem și un băiat care l-am iubit și îl iubesc foarte mult, este Nu vreau să exagerez, dar este deosebit. Aproape că mă poartă pe palme, oferă tot ce am eu nevoie, fiind bolnavă de 7 ani cu cancer, toxicostatice, acum îmi oferă, de multe ori mă gândesc că poate prea mult, dar dragostea, eu zic că dragostea, dacă este dragoste, putem să iertăm. Și
sigur.
Dacă vrem să fim iertați de Dumnezeu și spune dacă...
Iertă.
Chiar și lecțiunea, nu? Dacă,
dacă iertăm greșiților noștri, nu? Sau să ne ierte Dumnezeu așa cum iertăm și noi greșiților. Dar vă simțeați la capătul puterilor pentru ca să-i acordați iertarea sau din punct de vedere fizic? Sau aceasta, epuizarea aceasta fizică vă făcea uneori incapabilă să mai faceți față celorlalți?
Mai clară. Trebuie să fac o mică paranteză. Eu am îmbolnăvit de cancer și a început să-mi reproșeze că... Alo?
Da, vă ascultăm cu atenție.
Că eu nu aveam carnet de conducere în prezent, atunci mi-a reproșat că trebuie să mă ducă la medic, că trebuie să mă ducă la birouri, că trebuie să mă ducă la cumpărături. În definitiv, eu făceam totul în casă și... Dar el nu a... Nu a fost, lui nu a fost destul de clar că sunt bolnavă de cancer. El a crezut, da, eu am fost o fire care am fost cu temperament, poate să și observă din discuții, nu m-am lăsat și nu și-a dat seama. Seama și-a dat abia când a văzut în 2011 că am primit metastază și a trebuit să prime sânge. Atunci el și-a dat seama că într-adevăr situația mea este grea și mi-a reproșat și eu mi-am gândit, uite, atâția ani de zile am fost lângă persoana respectivă și de ce acum eu nu sunt înțeleasă?
Da,
și au crescut poate chiar, nu e frumos să spun, dar poate chiar ură puțin, nu știu cum să zic, nu știu dacă chiar a fost ură, că poate dacă era ură nu-l mai puteam să trec peste, dar asta m-a determinat pe mine să nu îl pot înțelege. Că nu m-am simțit eu înțeleasă. Și că mi-a fost poate mai greu să-l iert, pentru că nu m-am simțit înțeleasă.
No.
Dar, cum vă spun, aveam remușcări de conștiință și eu vroiam, el nu era adventist, vroiam ca să vadă altceva, de fapt.
Și ați reușit să primiți de la Dumnezeu puterea aceasta de a-L iubi mai departe, de a înțelege că nu poate să empatizeze, să simtă cu dumneavoastră suferința și ați trecut peste aceste reproșuri.
Da, pentru că am analizat lucrurile, fiindcă totul mi-a făcut și lucruri bune, nu numai lucruri
da.
Rele.
Da, așa
am
este.
Analizat ca și pe o pagină cei mai mulți, cei mai puțini și ce-a făcut pentru mine și acum dacă îi în momentul acesta și faptul că el este un om suferind și lui este destul povara lui
da,
și
da.
Acum deja e prea mult pentru el și am judecat lucrurile și bineînțeles că Dumnezeu mi-a luminat mintea și mi-a dat iubire pentru soțul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa de aceea și vreau să încurajez pe oricine să nu se bine, nu știu cum este când înșală partenerul,
da.
Nu știu, dar mă gândesc că și asta a fost pentru mine o lovitură destul de mare, că am fost suferindă. Dar mulțumesc Dumnezeu și vreau să încurajez pe toată lumea să
nu dispere.
Când are momente grele, să plece pe genunchi.
Vă mulțumim
Dumnezeu
mult.
Dumnezeu face minuni.
Mulțumim și
mulțumim
e bine că păstrați chiar dacă soțul nu mai este păstrați amintiri deosebite. Mulțumim.
Vă mulțumim foarte mult.
Dumnezeu să vă crotească sănătatea și viața.
Să știți că mă rog pentru fiecare
realizator.
Serv, că dumneavoastră practic ne serviți pe noi și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească.
Vă mulțumim foarte mult, sunt importante, sunt valoroase rugăciunile dumneavoastră și vă dorim o viață cât mai senină și să nu aveți parte de suferință fizică. Vă mulțumim, iată o experiență dureroasă și interlocutarea a fost foarte sinceră.
Da, totuși și... luminoasă în ciuda dificultăților.
Da, nu este ușor să slujești 16 ani. De fapt, din acești 16 trebuie să scadem 7 sau nu știu exact când a dispărut din viața dumnealui, dar este clar că pe parcursul acestor ani s-a îmbolnăvit și dânsa și nu a fost deloc simplu. Dar se pare că a reușit să treacă peste. Mă gândesc la cât de dureros este să nu poți fi înțeles când ești și tu în suferință. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Stau și ascult Vocea Speranței cu multă plăcere. Când vă văd, mi s-a înveselește sufletul și trupul. Sunt o persoană care sunt aproape trasă la Indigo cu doamna de dinainte. Exact aproape aceeași situație. De la 32 de ani am rămas cu 4 copii mici, soțul meu fiind dintr-o familie bună și foarte bună creștină, s-a depărtat de Dumnezeu, m-a lăsat cu copii și am crescut. Stresul și toate problemele m-au îmbolnăvit, am ajuns la operație de cancer, am ajuns și la o ciroză hepatică și mai multe probleme care au parvenit pe lungul timpului.
Nu v-a ajutat cu nimic soțul?
Poftim?
Nu v-a ajutat cu nimic, chiar dacă s-a îndepărtat pentru copii?
Chiar cu absolut nimic, chiar nici la creșterea copiilor. Îmi dădea când și când, dacă îmi dădea o dată de două ori pe an, în momentele acelea, pensie alimentară, cum se spunea.
Da.
Eu am muncit în comerț, m-a ajutat Dumnezeu, copiii au început să se mărească, avea băiețelul meu atunci 4 ani, acum are 33-34 de ani împliniți.
Extraordinar.
Și am muncit împreună cu copiii mei, dar v-am spus, m-am îmbolnăvit. Dar tot timpul acesta și an după ce soțul meu a plecat de acasă, eu mă rugam Domnului.
Da, și pentru
aveam,
el.
Și păstram în el, nu o ură că m-a lăsat, o milă și compătimire în felul în care era, pentru că el s-a dus în lume, așa, ținând cont de mama lui care se ruga de să-ți bătea pieptul.
Aș vrea să fiți mai concretă. Nu vreau să se simtă nimeni deranjat de ceea ce spuneți dumneavoastră, de lume, de biserică, s-a îndepărtat, da? Deci să vorbiți, probabil că e vorba de un viciu, da? Și de aceea erați
sigur,
atât de durerată.
Viciu care a avea fost vici, pornit, avea deci vici. El s-a luat de băutură, a băut, a fumat, cu femeile, asta a fost cea mai mare tortură și a mers din femeie în femeie până a ajuns în ziua de astăzi, este, trăiește, e departe de copii, nu știe de copii, dar nu avem ură pe el.
Da.
Deci nu avem ură pe el. Dumnezeu ne-a ajutat în așa fel că suntem o familie foarte unită, am copii foarte, foarte buni, m-au ajutat și sunt alături de mine cu trup și suflet. Dumnezeu care nu m-a lăsat niciodată e speranța și tot ceea ce am în el mi-am pus și zi și noapte și am trecut peste aceste probleme. Sunt ani de zile de când sunt operată și de cancer și mulțumesc Domnului că mi-a hărăzit har până în aceste momente. Sunt probleme poate și din afară, dar trecem cu bine peste ele atunci când este dragoste și mai ales dragostea lui Dumnezeu care întrece orice măsură. Și ar fi să fie și în sufletele noastre, trecem cu bine și peste aceste obstacole.
Nu ați avut niciodată așa o răbufnire de revoltă, de ură, de mânie?
Nu, pot să spun că nu am avut o răbufnire așa, să zic, pentru că la unde plecase soțul meu, depărăsise credința și așa, era o familie din lume și creștea alți copii și copiii lui duceau lipsă. Și încă lipsă, acum 30 de ani în urmă, poate voreau și ei ceva și eu nu puteam să le satisfac toate dorințele. Și aveam atunci ceva de ce să-și crească alți copii și să nu-i crească pe
ei.
Și?
Da. Și?
Am trecut. Mulțumim Domnului că am trecut și suntem bine, suntem o familie
și nici copiii,
unită.
Nici copiii nu poartă resentimente
nu,
față
nu
de tatăl lor.
Nu, nu știe de un tată apropiat, nepoții nu-l cunoaște de un bunic apropiat, dar nu are repulsie asupra lui.
Da. Vă mulțumim.
Ce să facem? Asta este viața. Da. Trebuie să ne rugăm și pentru cei care greșesc, chiar din familiile noastre.
Așa este.
Chiar un fost soț sau copii sau prieteni sau vecini, rude, să ne rugăm pentru ei în tăcere.
Îmi permite să
arătăm fapte că iubim.
Îmi permite să vă mai întreb ceva atunci când felul acesta foarte rău de viață a pus stăpânire pe soțul dumneavoastră. Cine a luat inițiativa plecării lui? Soțul sau dumneavoastră?
El a plecat.
El a plecat. Și
el
dumneavoastră, dacă el ar fi continuat și să stea acasă, să fie soțul dumneavoastră, ce să trăiască în continuare în felul acesta? Și
trăiam, pentru că în momentele acelea aveam copii mărunți și plângeam și ziceam că unde să ducă. Uh-huh. Am casa cu două intrări, țineam cheile și dintr-o ușă și de cealaltă, să nu plece. Nu pleca, zic, de ce cui ne lași? De ce trebuie să pleci tu? Și cășcărase în așa fel tot ce avea, până simțite, când am observat eu, deci nu mai avea mai nimic din lucrurile lui acasă. Așa, și pentru noi a fost atunci un șoc puternic. Nu vă spun că aproape 2-3 ani, când mergeam, cum erau pe timpul acela de mergeam la Ploiești după marfă, mă uitam printre toată lumea să-l văd, măcar să-l văd, că mi-era dor să-l văd și să vorbesc cu el. Trimiteam copiii la el și veneau cu mâna goală săraci înapoi, că a venit tătuțul, dar zice, nu ne-a dat nimic. Și pentru noi era un șoc atunci. Dar am văzut mai departe că copiii mei au fost o binecuvântare. M-au ascultat, am avut niște copii minunați, n-au ieșit din cuvântul meu. Și acum au și ei copii la rândul lor. Am niște gineri minunați. Nu zic că sunt gineri, sunt ca și copiii mei. Și Dumnezeu mi-a dat binecuvântare pe altă parte.
Da, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc mult de tot. Și
este un exemplu.
Mai faceți emisiuni de genul acesta, pentru că sunt foarte multe persoane care au experiențele lor de viață.
De fapt, dumneavoastră, prin aceasta ați vrut să ne mărturisiți sau să vă exprimați bucuria că ați reușit să depășiți și să nu aveți ură, ci să puteți trece.
Vorbim,
și chiar să vă rugați pentru el în continuare.
Cu familia din care face parte, niciodată nu ne-am îndepărtat, am ținut de cumnate și de așa,
este
deci vorbim.
Bine.
Cu el tot la fel, dacă mă găsesc, vorbesc ca și cu altă persoană și așa mai departe.
Nu v-a reproșat câte cineva că sunteți prea bună, prea îngăduitoare, că trebuie să-l puneți la punct, că trebuie să... Nu?
Să-mi reproșeze cineva?
Da, că sunteți prea bună.
Nu, genul ăsta nu, dar mi-a zis-o chiar el, chiar acum am mers la copii în Spania și a auzit că sunt acolo, m-a sunat. Și plângând mi-a spus că, zice, tu ești o fericită, copiii tăi sunt lângă tine și meriți lucrul acesta. Și am stat de vorbă cu el mai mult la telefon, în care mi-a mărturisit că el îi se merită soarta în care, unde este. Și să mă rog pentru el. Și am spus asta, am făcut-o de 30 și ceva de ani și voi face până închide ochii, cum a făcut și mama ta până închis ochii. Deci sunt lucruri care dor, dar pe undeva Dumnezeu le-a îngăduit, știe El de ce a îngăduit și pe noi să ne ajute să putem să avem dragoste și să nu urâm pe cei care credem noi că ne-a supărat.
Vă mulțumim, iată, dar ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem 20 de minute până la finalul emisiunii, ar fi momentul să avem o primă audiție, de fapt singura, și totodată probabil că un singur apel telefonic pentru ca să putem dialoga și în platoul emisiunii noastre.
Stelele, mari cu chip de plâns, mă îmbuie la uitare, dar privesc spre țara de lumini. În orice colț de noapte e o stea,
revenit în direct la emisiunea Unul pentru Altul, în care discutăm despre iertarea în familie. Am avut două intervenții telefonice din care am putut să învățăm că se poate. Se poate să ierți chiar atunci când ți se greșește mult în familie. Discutăm cu pastorul Adrian Bocăneanu pe această temă în continuare, după ce vom prelua un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit! Ascultăm!
Săruna, sunt Marius din București, la mulți ani, Speranța TV, Radio Vocea Speranței.
Mulțumim frumos!
Este cu multă plăcere. Cred că într-o relație trebuie să facem o distinție clară între greșelile inerente, pentru că nimeni nu este perfect.
Da.
În cazul acesta, partenerul de viață trebuie înțeles, iertat și ajutat.
Da.
Dacă discutăm despre greșeli premeditate, datele probleme se schimbă. Atunci trebuie de discutat clar și sincer și deschis cu cărțile pe masă, de clarificat problema, pentru că o persoană care greșește repetat, premeditat, înseamnă că este de rea credință. Și poate să folosească și Biblia în acest sens. Vine cu Biblia și îți deschide și spune, fii atent, Mântuitor a spus că tu trebuie să mă ierți de 70 de ori câte 7, adică de 490 de ori. Tu m-ai iertat odată și trebuie să mă mai ierți că de 489 de ori. Și când ajungem la scorul ăsta, mai discutăm pe urmă.
O luăm de la capăt.
Ceea ce nu este în regulă.
Așa. Și, și care e propunerea dumneavoastră?
Sunt să contabilizăm.
Sunt cu totul de acord cu ce a spus până aici. Trebuie să discutăm. Deși, de multe ori, situațiile sunt destul de nuanțate. Dar ce facem? Dacă celălalt, și Biblia ne spune să discutăm unul cu celălalt, dar dacă celălalt nu răspunde bine, se apără, se îndreptățește, ce facem atunci?
Să-și asume atitudinea, așa, gândurile și faptele.
Așa.
Eventual, dacă nu se îndreaptă, așa, exact ce ne spune Scriptura, aducem în fața bisericii, dacă nici așa, deci mai întâi 2-3 martori, pe urmă în fața bisericii, dacă nu, la revedere.
Și iertarea iese din discuție în cazul acesta?
Cu siguranță, da.
Da.
Deci, chiar și în această situație trebuie să ierți omul respectiv și să te rogi pentru el, dar asta nu înseamnă că trebuie să te lași călcat în picioare. Deci, nu trebuie să fii neînțelept.
Am înțeles.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
E o
viziune.
O perspectivă importantă și necesară. Iertarea nu înseamnă pur și simplu să nu vezi sau să nu vrei să vezi răul care ți se face. Iertarea înseamnă să suporți fără să te exprimi, fără să îl faci pe celălalt să înțeleagă ce face, care este efectul a ceea ce face, care pot să fie consecințele. Deci iertarea nu este nu trebuie să punem semnul de egalitate între iertare și slăbiciune. Cineva care nu e în stare să facă mai mult și tot ce poate să facă este să suporte, să îndure, să se lase. Nu. Iertarea este un act, este o atitudine activă, proactivă, curajoasă, în care atunci când într-adevăr e destul de clar că celălalt greșește, că o face repetat, că o face deliberat, e nevoie de confruntare, e nevoie de un efort, însă două lucruri. Niciodată noi nu putem să știm cum va reacționa celălalt, niciodată nu putem să inducem în celălalt ceva. Putem să vorbim, putem să ne manifestăm, trebuie să alegem căile cele mai potrivite, da. Mai vorbit în multe rânduri despre asta, dar cum va reacționa celălalt
nu ține de noi
întru totul. Da? În ultima instanță, celălalt decide.
Iată, mă gândesc la doamna care ne-a sunat al doilea telefon.
Da, da.
A putut să facă orice, dar nu a putut să-l oblige, să-l forțeze să rămână în interiorul familiei. A încercat, da. Dar a fost decizia dumnealui să plece.
Da, nu-l poți opri. Al doilea lucru, însă, ăsta am pus întrebarea, ultima întrebare, și mi-a plăcut că domnul a răspuns, totuși trebuie să iertăm chiar și în cazul
rămâne
acesta.
Iertarea rămâne iertarea valabilă.
Da, nu există nicio situație în care să fim scutiți de această poruncă divină. Numai că e nevoie de o anumită clarificare în privința aceasta. Câteodată punem în cuvântul iertare mai puțin decât trebuie și câteodată mai mult decât trebuie. Câteodată punem, de exemplu, în cuvântul iertare, punem și uitare.
Da. Ceea ce nu este posibil.
Ceea ce nu e corect și nu e posibil. Nu poți să uiți și poți să nu uiți.
Dar ce înseamnă uitarea la care vă referiți dumneavoastră? Pentru că una este să îți amintești și să-i reproșezi, să tot aduci în discuție și alta este
acest
să...
Acest lucru nu e corect, nu. Dar că ai uitat și că e ca și când nu s-ar fi întâmplat, lucrul acesta nu se poate întâmpla, iar dacă se întâmplă, nu se întâmplă în mod voit, că nimeni nu poate să își propună să uite.
Tocmai atunci cât nu va uita.
Cu cât îți propui mai mult să uiți, prin asta nu faci decât să întărești amintirea. Da. Deci, o altă, ceva ce iarăși nu aparține iertării și totuși noi de multe ori punem în iertare, este să ne purtăm în continuare ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic și să păstrăm relația la același nivel și în aceleași condiții ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uneori, într-o anumită măsură, e posibil, uneori nu e posibil. Atunci când cineva, când unul dintre soți, de exemplu, alege să trăiască în adulter și face lucrul acesta, nu pot să institui acum un trio, da? Și eu particip conștient la o relație profund imorală, nu? Te iert în cazul acesta înseamnă numărul 1, îți dau șansa să te întorci, îți acord posibilitatea aceasta, nu-ți spun deocamdată nu-ți spun ai făcut-o, salut. Nu ne mai,
întoarcere nu mai... implică despărțirea de cealaltă persoană, da?
Sigur, schimbarea. Îndreptarea vieții. Îndreptarea. Da, îți dau șansa aceasta. Al doilea pas înseamnă nu dorești, nu faci niciun efort să te îndrepți și să te îndrepți în mod durabil. Trebuie să recunoaștem realitatea nouă. Nu mă răzbun pe tine, nu strig pe stradă despre tine, Nu încerc să fac și eu ce mi-ai făcut tu ca să vezi cum este. Nu-ți fac niciun rău, dar trebuie să recunoaștem realitatea pe care tu ai creat-o
și sancționăm
și relația noastră nu va fi cea care a fost, nu va fi o despărțire temporară dacă te îndrepți bine, dacă nu va fi divorțul, și vei duce felul de viață pe care l-ai ales, dar nu te voi urâ, nu mă voi răzbuna, nu voi pune pe cineva să te bată, nu voi...
Asta înseamnă iertare.
Asta înseamnă iertare. Iar dacă te vei îndrepta și Dumnezeu te va mântui, voi fi bucuros să știu că ești mântuit și că ești pentru veșnicie cu Dumnezeu. Îți vreau binele, dar nu devin o piesă în montajul tău de imoralitate.
De imoralitate. Da. Și nu este până la urmă obligatoriu că dacă tu te-ai îndreptat...
Oricând, oricând.
Exact.
Nu. Asta depinde este de mulți factori.
Da,
sigur,
și ține și de acum are dreptul și celălalt să aleagă dacă acceptă sau nu refacă relația aceea.
Din cauza aceasta, unii oameni refuză ideea de iertare pentru că ei cred că dacă iartă, trebuie să accepte în totalitate situația pe care a generat-o celălalt. Eu nu cred lucrul acesta. O altă prejudecată cu privire la iertare este că trebuie să îl iert pe celălalt dacă, doar dacă îi pare rău, vine și cere iertare și așa mai departe. Ei bine, e preferabil ca celălalt să facă schimbarea aceasta, să recunoască, să ceară iertare. E bine pentru el. Dacă face lucrul acesta, e bine pentru el și e bine și pentru relație, că asta înseamnă șanse mult mai bune de refacere. Cu toate acestea, în termenii Bibliei, noi nu trebuie să condiționăm iertarea de atitudinea celuilalt. Iertarea nu trebuie să fie un răspuns la atitudinea celuilalt, ci iertarea trebuie să fie inițiativa mea. Am putea spune, dacă e să fie un răspuns, trebuie să fie un răspuns la atitudinea lui Dumnezeu față de mine. Așa cum mă iartă Dumnezeu pe mine și iertarea lui Dumnezeu. Când ne-a iertat Dumnezeu? Ce spune Apostolul Pavel? Pe când eram noi păcătoși? Pe când eram noi vrăjmași? Da? În parabola despre cei doi datornici, Domnul Hristos vorbește despre cel care iartă când delapidatorul nici nu arată vreun semn de, măcar de conștiință de ceea ce a făcut. El zice, mă îngăduiește-mi puțin și îți voi plăti, ceea ce nu numai că este o absurditate, dar el știe cât a furat și știe că nu are absolut nicio șansă să plătească înapoi și totuși are impertinența aceasta, nici vorba să-și ceară iertare, nici vorba să arate părere de rău. Și totuși stăpânul, din proprie inițiativă, îl iartă. Că după aceea omul a arătat că de fapt el nu și-a însușit iertarea, e treaba lui. Da, e treaba lui. Nu știu cât timp mai avem.
Mai avem aproximativ 7 minute.
7 minute. Aș vrea să povestesc peste câteva luni cei care pot să urmărească emisiunea Punctul de Plecare, vor auzi la persoana întâi ceea ce aș vrea să povestesc acum.
Pe scurt.
Pe scurt, cu câteva săptămâni, 2 săptămâni în urmă, am făcut o serie de înregistrări pe coasta de vest a Statelor Unite și între cei pe care am intervievat a fost o familie, oameni cu totul deosebiți. Soțul a fost pastor și a fost capelan militar în capelania de rezervă a marinei americane. A urcat până la cea mai înaltă poziție posibilă. A fost șeful capelaniei marinei americane în rezervă cu grad de contraamiral în rezervă. Și cu câțiva ani în urmă, fiica lor, mai mică, avea 20 de ani și lucra în Capitala Federală în Washington. Și într-o noapte, un individ a pătruns peste ea în casă, a încercat să o agreseze sexual și a omorât-o cu cuțitul. Și în dialogul pe care l-am avut, au povestit care a fost răsunetul asupra lor și mai întâi soția a fost teribil de lovită și soțul s-a ținut mai tare. După un timp, soția a început să se reabiliteze și soțul a primit o lovitură surprinzătoare care l-a distrus. Făptașul a fost prins, a recunoscut și a fost condamnat. Și după câteva luni, a trimis tribunalului o hârtie în care s-a declarat nevinovat și a cerut să fie eliberat din închisoare.
Și a fost?
Și nu a fost. Dar când tatăl a auzit lucrul acesta, a l-a bulversat cu totul și a avut în el a trezit o reacție de mânie și de ură și și-a dat seama cum a început să se înrăiască, să îi se strice caracterul. Și a trecut un timp prin niște lupte sufletești îngrozitoare până când și-a dat seama că există o singură scăpare pentru el, că trebuie să îl ierte. Sigur, asta nu însemna că le eliberează din închisoare, că nu el l-a băgat la închisoare, nu? Justiția își are
mersul ei.
Și când a ajuns la punctul acela în care l-a iertat, din partea lui a încetat să-l urască, a încetat mânia, a încetat dorința de răzbunare, a început și vindecarea lui.
Tocmai aveam pregătit această întrebare, de aceea tot v-am spus să fie pe scurt relatarea aceasta, pentru că voiam să știu ce se întâmplă în sufletul aceluia care nu iartă.
Da,
asta se întâmplă în sufletul
celui care nu iartă. Ne stricăm noi pe noi înșine. Cred că am mai spus odată într-o emisiune că a nu ierta e ca și când a dori să te răzbuni, e ca și când ai bea o travă de șoareci, ai vrea să moară șoareci. Adică ție-ți faci rău.
Cu ce să începi pentru ca într-o astfel de ipostază ajunge la iertare?
Adică noi spunem acum, le spunem pe toate repede, dar nu pot să se desfășoare toate repede. Întâi trebuie să-ți iei timp să simți, să trăiești durerea, tragedia, pierderea. Dacă vine cineva și îți spune, tu nici nu te-ai dumirit bine ce ți s-a făcut, și spune, hai, trebuie să-l ierți. Nu se poate. Cum să spun, e un mers al lucrurilor.
Și Dumnezeu are răbdare cu
sigur,
noi.
Sigur că are răbdare, mult mai mult decât avem noi unii cu alții. Trebuie să simți durerea, trebuie să trăiești drama, trebuie să nu. Apoi trebuie să pui lucrurile într-un context mai larg, să te gândești că asta este ceea ce noi am făcut cu toții lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trăit drama. Dumnezeu nu ia cu ușor tragedia acestui pământ. Dar Dumnezeu plătește prețul, Dumnezeu vine și oferă iertare și în felul acesta El rămâne bun. Rămâne un tată iubitor și minunat. Și atunci când înțelegem că și noi suntem beneficiarii iertării lui Dumnezeu, fără să o merităm, la urma urmei, dacă ne cerem iertare, asta e un merit? Anulează ceva din ce am făcut sau din consecințele lui? Nu, asta e treaba mea. Dacă eu îmi cer iertare, mie îmi va face bine. Dar iertarea nu trebuie să fie condiționată, trebuie să fie o oglindire a iertării lui Dumnezeu față de mine, poftim.
Ce se întâmplă cu mine când am fost iertat?
Atunci când recunosc că am fost iertat, asta este cea mai bună pregătire ca la rândul meu să iert. Atunci când iert, mă pregătesc să fiu iertat. Atunci când primesc iertarea, mă pregătesc să iert. Atunci când primesc cu adevărat iertarea. În parabola la care am făcut aluzie, omul acela a avut puțin timp după aceea ocazia să ierte o datorie incomparabil mai mică decât cea care îi se iertase lui și n-a vrut. În felul acesta el a demonstrat că el nu a primit cu adevărat iertarea. Iertarea i-a fost oferită fără să o ceară, dar n-a primit-o. Probabil că altfel ar fi stat lucrurile dacă ar fi cerut iertarea, dacă ar fi trecut prin procesul acesta. A primit-o prea ușor și n-a putut să o aprecieze și n-a putut să o manifeste.
Știu că nu mai avem timp, dar ce faci dacă te simți în continuare vinovat, chiar dacă ai primit iertare? Dacă celălalt ți-a oferit iertare?
Dacă celălalt ți-a oferit iertare, trebuie să te decizi să-l crezi pe cuvânt. Nu-ți lua pulsul, nu-ți întreba emoțiile. Dumnezeu ți-a spus te iert, crede-l pe cuvânt.
Și la fel și
omul ți-a spus te iert, crede-l pe cuvânt, nu încerca să-l iscodești, cât m-a iertat, dar ce mai crede despre mine, dar ce mai gândește despre mine, lasă asta în seama lui, crede iertarea și fii liber să devii din nou omul care poți să devii.
Și dacă nu ai fost iertat, dar tu îți recunoști vinovăția.
Dacă, sigur, nu trebuie să rămâi sclavul păcatelor pentru care celălalt a refuzat să te ierte. Pune asta în fața lui Dumnezeu, cere iertare, încearcă tot ce depinde de tine să îndrepți ce ai greșit și mai departe rămâne în seama lui, tu ești liber.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi și dorim ca împreună să înțelegem iertarea de care ne bucurăm și la rândul nostru să o oferim celorlalți și să începem cu familia noastră. Punem punct întâlnirii de astăzi, până săptămâna viitoare, vă doresc mai bine. La revedere!